Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Dacă ieri tot globul a sărbătorit Ziua Internațională a Apei, astăzi avem o oră dedicată Pământului. În câteva momente la Misiunea Verde aflăm de unde vine apa de la robinet, cât e de bună pentru sănătatea noastră și mai aflăm că apa potabilă este un drept fundamental al omului încă de acum 14 ani. Ce vor fi obligați patronii de restaurante, baruri și cantine în curând, aflați de la Misiunea Verde. În câteva clipe, până atunci însă, începem cu câteva știri din țară și din lume. Este mediul curat un drept fundamental al oamenilor? La această întrebare va trebui să răspundă Curtea Europeană a Drepturilor Omului după ce mai multe state europene, inclusiv România, au fost date în judecată pentru că n-au luat măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Marea Cameră a Curții are în acest moment 3 cazuri de rezolvat, cel al Elveției, al Franței și al Portugaliei, țări care au fost acționate în judecată atât de organizații non-guvernamentale cât și de persoane fizice, printre acestea și câțiva cetățeni portughezi care au atacat alte 33 de state, inclusiv România, pe care le consideră vinovate pentru incendiile devastatoare care au avut loc în țara lor în fiecare an, începând din 2017, din lipsa acțiunilor ferme privind schimbările climatice. Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu consacră în mod explicit dreptul la un mediu sănătos, însă acum va trebui să decidă dacă încălcarea dreptului la un mediu curat are potențialul să afecteze alte drepturi precum cel la viață, la sănătate sau la o locuință adecvată. În 6 ani, transporturile vor produce aproape jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din Europa. Chiar dacă, la nivel global, emisiile sunt în scădere, Europa nu reușește să facă față mobilității, care din 1990 a crescut emisiile cu mai mult de un sfert. Aviația e cel mai rapid sector în această privință, pentru că și-a dublat cantitatea de emisii în ultimii 30 de ani. Analiza realizată de grupul Transport and Environment arată că mașinile care consumă benzină și motorină reprezintă 40% din totalul emisiilor din transportul european. Dependența Europei de mașini a crescut major din anii 1990, ceea ce a dus la mai multe vehicule pe șosele și la construirea mai multor autostrăzi. În general, transportul rutier, inclusiv camioanele și autoturismele, reprezintă 70% din emisiile generate de transportul european. Premieră în Moldova în domeniul regenerabilelor. Aeroportul din Iași este primul din România care deține un parc fotovoltaic. Parcul se întinde pe o suprafață de 1 hectar și are o capacitate de 1,3 MW, reușind să acopere 20% din consumul aeroportului. Din 31 martie, de pe terminalul T4 al aeroportului Iași, vor fi operate zborurile interne și cele în țările din spațiul Schengen, în timp ce terminalul T3 va prelua pasagerii non-Schengen. Brașovenii din câteva cartiere ale orașului vor beneficia în curând de 80 de stații de încărcare a mașinilor electrice. Primarul Alen Coliban a anunțat o nouă finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului de Mediu, în valoare de aproape 5 milioane de lei. Primăria Brașov a demarat un program de dezvoltare a rețelei publice de stații de reîncărcare, amplasate atât în zonele intens circulate, cât și în interiorul cartierelor. În Brașov sunt înregistrate 1136 de autovehicule electrice, dintre care 866 sunt autoturisme, 71 motociclete, la care se adaugă 5079 de autoturisme hibrid. Iar săptămâna aceasta, Ministerul Mediului a lansat programele Rabla Classic și Rabla Plus. Pentru 2024, bugetul pentru Rabla Plus este de 1 miliard de lei, iar pentru Rabla Classic de 300 de milioane de lei. Din datele puse la dispoziție de AFM, din 2016, numărul mașinilor electrice achiziționate prin acest program a crescut vertiginos, de la 39 în 2016 la 11.500 în 2023. Și vă mai spun că astăzi, 23 martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie, Ora Pământului. Vorbim la Misiunea Verde despre ce face România pentru acest eveniment, dar mai întâi ne vom aminti că ieri întreg globul a sărbătorit Ziua Mondială a Resursei fără de care noi, oamenii, nu am putea supraviețui. Apa. Revin în câteva momente cu un invitat special care ne va spune de unde ne luăm apa curată și cum să ne folosim de dreptul fundamental al omului la apă potabilă.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Auzim câteodată despre criza apei, dar pentru că la robinetul nostru apa nu se prea oprește, trecem pe lângă această informație pur și simplu pentru că pe noi nu ne afectează direct. Credem că apa e o resursă de care putem beneficia la nesfârșit, uitând că școala ne-a învățat că e o resursă epuizabilă. Cea mai prețioasă și totuși cea mai subevaluată resursă din lume, apa se află în centrul unei crize globale tot mai mari. Medicii spun că o persoană cu o bună stare de sănătate poate trăi până la 8 săptămâni fără hrană, dar, atenție, în condițiile în care dispune de apă. Tot ei ne spun însă că fără acest lichid vital nu putem rezista mai mult de 3-4 zile. În ultimii ani, 30% din populația Uniunii Europene a fost afectată de sursele de alimentare cu apă, iar un raport al Națiunilor Unite avertizează despre o criză globală a apei care se profilează și un risc iminent de penurie din cauza consumului excesiv și a schimbărilor climatice. În momentul de față, aproape 2 miliarde de oameni de pe planetă, adică 26% din populație, nu au apă potabilă, iar 3,6 miliarde, adică 46%, nu au acces la canalizare. UNICEF avertizează că 450 de milioane de copii trăiesc în zone cu o vulnerabilitate hidrică ridicată sau extrem de ridicată, ceea ce înseamnă că, la nivel mondial, unul din 5 copii nu are suficientă apă pentru acoperirea nevoilor sale zilnice. În aceste condiții, mulți dintre noi ne permitem luxul de a nu ne face probleme cu privire la modul în care folosim apa. De Ziua Mondială a Apei, colega mea, Viorica Ștefan, a întrebat câțiva bucureșteni de unde preferă să bea apa, de la robinet sau din sticlele de plastic de la supermarket.
Preferați apa de la robinet sau apa îmbuteliată?
Nici una, nici alta nu. Nu sunt în stare bună. Dar asta e, îmbuteliată. Deocamdată că de la robinet, doar dacă o filtrăm.
Nu sunteți convinsă că apa de la robinet e curată?
Nu, asta sigur nu.
Ce credeți că ar conține?
Păi eu știu câți agenți patogeni poate să conțină. Nu există o bună gestionare a situației astea. Și pe de altă parte, apa îmbuteliată are și ea carențele ei, că stă în plastic, plasticul e și el transportat în anumite condiții și uite așa.
Montarea unui filtru la chiuvetă, la asta v-ați gândit?
Da, ar fi și asta o soluție. Deocamdată avem o cană de asta care filtrează.
Apă de la robinet sau apă îmbuteliată? Ce preferați?
Apă de la robinet.
Apă de la robinet?
Da.
Sunteți sigur că e bună?
Nu sunt sigur, dar aia o beau. O consider apă normală de băut și cu asta basta.
Apa îmbuteliată sau apa de la robinet?
Îmbuteliată.
Din ce motive?
E mai bună, e mai proaspătă. Asta potabilă să nu aibă prea mult clor.
Dar cea îmbuteliată prin faptul că stau sticlele acelea în condiții...
Nici aia nu este, dar e bună și aceea până la urmă, nu?
Cum faceți? Mergeți la supermarket? Vă cumpărați boxuri?
Da. Mergem la supermarket și cumpărăm.
Și pe cea de la robinet o folosiți?
Pentru gătit și spălat. Atât.
Eu acasă am filtru și folosesc filtru și testarea e simplă. Ții câteva zile apa oprită, o pornești, îi dai drumul și pe urmă vezi cam ce curge.
Ați pus acasă filtru pentru că vă săturaseți să cărați apa aceea îmbuteliată, pentru că v-ați gândit că așa e mai sigur.
Și una și alta. Nici apa în plastic nu e cea mai bună opțiune. E un paradox, au ajuns ambalajele bio și alimentele cu chimicale.
Apa îmbuteliată sau apă de la robinet?
Îmbuteliată.
Păi?
Îmi place să știu că e filtrată și că nu găsesc clor, impurități, cine știe ce mai vine pe țeavă.
Faptul că ar putea să prezinte microplastice, te sperie un pic?
E rău mai puțin, așa imaginez.
Tu cum preferi?
Tot așa, îmbuteliată. Apa îmbuteliată îmi oferă siguranța că chiar beau ceva
sănătos.
Da.
Nu ești convins că apa de la robinet e sănătoasă?
N-am zis asta, dar măcar știu că cea îmbuteliată este deja testată și, din nou, îmi oferă garanția că poți să beau liniștit.
Apa de la robinet.
Pentru că?
Pentru că este foarte bună.
Cum știți sigur că e curată și e bună pentru sănătate?
Pentru că am făcut analizele la apă și totul este ok.
Ați făcut personal?
Da, sigur că da. Soțul s-a dus personal și a făcut și folosim apa. Nu, eu personal, la mine în familie, folosesc apă de la puț.
Aveți un puț în curte?
Da.
Unde ați făcut analiza?
Nu știu să vă spun, soțul s-a dus să facă analiza, nu eu personal.
Ok. Și o repetați, nu știu, la un moment dat?
Repetă din 6 în 6 luni soțul analizat la apă.
Misiunea verde. Mona Nicolici, la Europa FM.
Românii nu beau apa de la robinet, dar gătesc și spală cu ea. Un studiu realizat în țara noastră la sfârșitul anului trecut arată că doar 12% dintre români consideră că apa de la robinet din zona în care locuiesc este foarte sigură. 3 din 10 respondenți declară că folosesc sistematic filtre pentru purificarea apei potabile, iar aproape jumătate dintre ei cumpără regulat apă îmbuteliată din comerț, ceea ce înseamnă că doar 5% dintre cei chestionați nu cheltuie deloc bani lunar pentru soluții alternative apei de la robinet. Deși peste 80% folosesc fără rețineri apa de la robinet pentru igiena personală sau gătit, doar 32% dintre aceștia consideră că apa de la robinet este sigură pentru a fi consumată de întreaga familie, inclusiv de către copii. Invitatul meu de astăzi venea în studioul Micina Verde în urmă cu câteva luni să ne spună cum se văd schimbările climatice de la Polul Nord. Astăzi s-a întors la noi să ne arate că se ține de promisiuni și că, mai mult decât fotograf talentat, a devenit și un activist de mediu. Doamnelor și domnilor, Rareș Beșliu, fotograf îndrăgostit de natură și de viața sălbatică, astăzi luptător pentru apa de la robinet. Se
află
aici.
Pentru, bună, pentru invitație, mă. Mulțumesc frumos.
Cum ai ajuns tu să umbli cu bidonul ăsta cu care ești și aici la noi în studio de atâtea luni și ce te-a apucat?
Umblu cu el din ianuarie. M-a apucat pentru că toate expedițiile mele de anul trecut, prin locuri izolate din lume, dar și prin capitale europene și nu numai, pretutindeni în locurile publice apa potabilă era gratuită. În restaurant aveai un loc de unde te serveai cu apă, nu plăteai apă, nu consumai deloc apă îmbuteliată. Și am spus că e nevoie să readucem acest obicei și în țara noastră.
Dar uite ce spun, ai ascultat ce au spus oamenii. Nu consideră că apa de la robinet este bună pentru sănătate, nu au încredere că nu găsim tot felul de ciudățenii pe acolo.
Asta pentru că noi românii știm, noi ne-am născut cu cunoscători, noi știm toate lucrurile astea.
Noi știm că avem și o infrastructură precară, în care nu s-a mai investit de foarte mulți ani și e cumva justificată această atitudine. Deci nu doar sondajul nostru, micul nostru sondaj a arătat asta, ci și studiile arată. Ori asta este o realitate cu care noi trăim.
Furnizorul de apă spune că a schimbat întreaga rețea de magistrală. Sunt țevi noi peste tot, dar nu pot să schimbe branșamentele către casele noastre, acelea fiind proprietatea noastră.
Și de fapt acolo ar fi problema.
Exact, acolo e problema.
Dar după de unde care vine apa curată, mai rare? Și tu știi, ca cetățean al acestei țări și al acestui oraș, de unde îți vine ție apa?
Apa mea de la Domnești vine din stația de epurare de la Domnești. Dacă încerc să o beau, nu-mi place la gust. Are gust de clor. Clorul acela are un sens în apă, să mă ferească pe mine de tot soiul de bacterii. În momentul în care filtrez acea apă, pentru mine nu mai există nicio diferență de gust între apa îmbuteliată și apa mea de la robinet.
Deci tu ești sigur că apa de la robinet este bună pentru sănătatea noastră?
Ceea ce sunt eu sigur este că toată apa prezentă în România, fie că vine din România, fie că vine din Italia, lucru care pentru mine e foarte dureros, conține microplastic. Ceea ce mai știu este că, dacă ți-o aminte, eram copii, ne uitam la toate pânzele sus și așteptau să plouă pentru că apa de ploaie era potabilă. Între timp făceau osmoză inversă și nu reușeau să scoată suficientă apă cât să-și potolească setea. E bine, nici apa de ploaie nu mai este potabilă, pentru că noi îngropăm plastic în sol, apa de ploaie trece prin acest sol, ajunge în izvoarele acelea din care îmbuteliem noi apă, conține microplastic, apa de ploaie nemai fiind potabilă din cauza noxelor.
Cum se întâmplă în alte țări? Eu pot și eu să recunosc că în Thailanda, în aeroportul din Thailanda, existau acele instalații de apă potabilă, de la care puteai să te duci și să pui un pahar sau o sticlă, îți încărcai sticla cu apă, gratuit.
Cred că singurul aeroport astăzi în Europa, frecventat de mine, în care nu poți avea apă gratuit, este aeroportul de la noi de Otopeni.
Da, poate că ar trebui să le spunem ascultătorilor Europa FM, ca să știe, e important, pentru că ăsta este și rolul nostru. Eu am încercat astăzi să invit pe cineva de la Apele Române, de la alte instituții, ca să vină să ne spună, de fapt, cum e apa noastră de la robinet, cum putem să aflăm informații despre cât de sănătoasă este sau nu, n-am reușit. Însă, ceea ce cred că trebuie să știm cu toții este faptul că încă din 2014 dreptul la apă potabilă și la canalizare a devenit un drept fundamental al omului. Da. Ceea ce ar trebui să însemne că noi ar trebui să cerem autorităților ca în, cel puțin în aeroporturi, în spitale, mai ales în școlile noastre, în instituțiile publice, în parcuri, să existe apă potabilă gratuită. Da. Nu cred că știm asta și atunci lăsăm așa povestea asta să se ducă într-o direcție în care noi, tot noi avem responsabilitatea.
Autorităților le-a fost ușor să nu investească în segmentul acesta. Între timp, piața de apă îmbuteliată a explodat și s-a creat un nou obicei. Eu mi-aduc aminte de cum am crescut eu. Până la 20 de ani nu exista apă îmbuteliată. După aceea, ultimii 20 de ani, toată viața mea a fost în jurul apei îmbuteliate.
Hai să totuși să spunem și că n-avem nimic împotriva. Eu n-am nimic împotriva apei îmbuteliate și a fiecăruia dreptul la decizie. Dacă vrei apă la sticlă, vrei apă la plastic, foarte bine. Însă ar trebui să avem și această opțiune în mod sigur și gratuit.
Cu o mențiune, apa îmbuteliată este pentru acolo unde nu ai apă la robinet, nu ai o rețea care să-ți furnizeze apă și trebuie să căutăm să alegem apa din cea mai apropiată sursă. Noi astăzi aducem apă din Italia, Mona. Aducem la fast food apă din Italia, o cărăm cu tirul. Noi nu suntem țară Schengen, stă 24 de ore tirul în vamă. N-avem șosele.
Problema și mai mare este că nu avem șosele și că sunt oameni în România care nu au acces la apă realmente, că nu au de unde să-și ia apă și că nu există această infrastructură. Dar hai să le spunem oamenilor și de unde această nevoia noastră și a mea și mai ales a ta de a le spune oamenilor că e mai sigur de foarte multe ori să bem apă de la robinet decât să mergem să o luăm împachetată în diverse ambalaje. Ce s-ar întâmpla dacă toți românii sau jumătate sau un trei sfert sau un sfert din populația României ar folosi apa de la robinet?
Eu am o poveste care e mult mai simplă. Astăzi suntem 8 miliarde de locuitori pe planetă. Dacă am renunțat la un pet, atât, un singur pet, din multitudinea de peturi pe care le cumpărăm, să renunțăm la unul singur. Planeta asta ar fi mai săracă dintr-o dată cu 8 miliarde de peturi, ca să înțelegi cam care ar fi volumul.
Ultima lege care abia a apărut de câteva zile, prin care patronii de restaurante, cei de baruri și cantinele, dar și firmele de catering, vor fi obligate să ofere la cerere adevărat apă potabilă de la robinet clienților săi. Cum crezi că a primit mediul economic, mediul de afaceri, această
lege? O să spun experiențele mele.
Ia, spune,
cu ce
că tu umbli de câteva luni prin restaurant.
Din ianuarie am hotărât să nu mai cumpăr apă în restaurante și să vin cu apa mea de acasă. N-am nicio problemă, consider că restaurantele sunt acolo ca să-mi ofere servicii culinare, nici de cum să-mi vândă apă la un preț exorbitant. Și atunci am venit și în ajutorul planetei, diminuând cantitatea de ambalaje și respectiv poluare. În același timp, am venit și în ajutorul meu, diminuând
Spune-mi
factura.
Cum te-au tratat în momentul în care le-ai cerut apă de la robinet?
Mi-am făcut și un logo, după cum poți observa, e cam greu lizibil. Unii s-au prins, alții nu s-au prins. Unii m-au catalogat drept sărăntoc și vedeam cum mă privesc așa cu dispreț, mă refer la ospătari. Alții îmi spuneau că nu e legal să beau apă la ei. Alții îmi spuneau că nu am voie. Alții erau drăguți și mi-aduceau un pahar. E bine, legea asta, până una alta, mi-asigură mie locul la masă și sticla asta a mea are loc pe masă.
Te lăsau cu această sticlă în restaurant?
Da, mă lăsau,
dar
greu.
Care e un bidon de-a dreptul.
Da, exact, are 2 litri.
Și tu ce făceai? Da. Luai,
știi cât valorează apa aceasta pentru mine într-un an? 2400 de euro, Mona. Plec în concediu de bani ăștia.
Da.
Atât valorează pentru mine
apa asta. Așa este. Extraordinar ce faci, urmăriți-l pe Rareș Beșliu cu campania lui De la Robinet, așa se numește, da?
De la
Robinet. Aveți curajul să mergeți în restaurante și să cereți apă de la robinet și recunosc că și eu...
Și căutați să fie bună, probabil la început.
Puteți să-i cereți un buletin de analize, nu?
Nu neapărat, are gust de clor, apa aia trebuie să fie prietenoasă, trebuie să-ți placă apa. Apa nu o primești de la robinet. Apa stă într-un recipient. Apa are gheață, apa are mentă, poate fi aromată, poate avea o felie de lămâie, îi dă un gust extraordinar de bun.
Eu te felicit foarte tare, nu o să-ți dau medalia verde astăzi, pentru că n-ai făcut legea asta, dacă reușeai să scoți și legea asta. Data viitoare te aștept să ne mai spui despre experiențele tale și urmăriți-l pe Rareș pe
Instagram, de la robinet,
sau Rareș Beșliu. Și faceți la fel ca el. el, mergeți în restaurante și cereți apă potabilă pentru că și cereți primarilor să vă dea acces la apă potabilă, da, în spațiile
Hai
publice.
Hai să punem și șmerele alea pe care le aveam acum 20 de ani.
Și te rog frumos, îți mulțumesc tare mult și nu uita să stingi lumina în seara asta, da? De ziua Pământului.
Absolut.
Și pentru că azi avem o emisiune despre aproape toate resursele planetei, că doar, cum spuneam, este ora Pământului, revin în câteva momente cu expertul Misiunea Verde, medicul Beatrice Mahler, despre aerul care ne hrănește.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Din nou, expertul Misiunea Verde este alături de mine, din nou doamna Beatrice Mahler, medic pneumolog și directorul Institutului Marius Nasta din București. Cred că cea mai potrivită persoană să ne explice cum putem să facem legătura între protecția mediului și sănătatea noastră. Bună ziua din nou!
Mulțumesc pentru invitație! Bună ziua!
Prima întrebare de astăzi, foarte interesantă, vine de la Maria, pentru că de foarte multe ori ne gândim că aerul poluat este doar atunci când ieșim din casă și nu există și în casa noastră. Haideți să vedem ce ne întreabă Maria astăzi.
Aerul e mai curat în casă ca afară?
Este?
Depinde. Depinde cum avem grijă de casă, depinde ce facem în casă. Dacă avem grijă să nu fumăm în casă, pentru că fumatul este principalul factor poluant, da, chiar și nu doar să nu fumăm în casă, pentru că aș da exemplul părinților care aparent își protejează copiii fumând în bucătărie și spun eu fumez doar în bucătărie și nu ies, nu stau în cameră, sau fumez în casa scării la bloc ca să nu fumez în casă și practic îmi protejez familia, dar în casa scării fumul rămâne. Dincolo de asta, aș spune că particulele toxice și de poluanți pe care le elimină un fumător se depun pe haine. Ori ele sunt transportate în toată casa, iar ulterior, prin curenții de aer din casă, ele pot fi inhalate și de cei care nu au stat în apropierea persoanei care a fumat. De asemenea, un pericol care devine extrem de prezent în casele noastre este utilizarea, sau în casele celor care fumează, este utilizarea dispozitivelor de țigară electronică.
Și ele sunt periculoase din punct de vedere de vedere?
Aș spune poate chiar mai periculoase, pentru că dincolo de substanțele de nicotină pe care unele dintre ele o conțin, conțin substanțe volatile și arome, uleiuri, care inhalate pot să determine reacții alergice importante. De altfel, dacă comparăm cele două tipuri de țigări, Organizația Mondială a Sănătății monitorizează reacțiile acute pe care le induc țigările electronice, ceea ce la o țigară clasică nu este monitorizat.
Și totuși
monitorizat.
Sunt permise în spațiile închise.
Din păcate, da, este un deficit al legislației, care eu sper că va fi corectat, pentru că nu doar că sunt permise în spații, dar tinerii au acces la ele chiar în alimentară și într-una din întâlnirile pe care le-am avut cu elevii din București, întrebarea a fost, păi dacă sunt droguri, doamnă, de ce le putem cumpăra de la alimentară?
Bună întrebare! Dincolo de asta, ce anume mai putem regăsi în apartamentul nostru, în casa noastră, care să polueze aerul chiar fără să ne gândim? De exemplu, vopselurile de pe perete pot conține poluanți nocivi pentru noi?
Da, pot conține poluanți, depinde de calitatea lor și aici am să fac o comparație cu spitalele, pentru că, de exemplu, în secțiile cu risc crescut, vopselele care sunt recomandate sunt cele epoxidice, tocmai pentru că pot fi spălate și aderă foarte bine de perete. Ideea e că orice utilizăm sau orice aducem în casa noastră trebuie să poată fi curățat, inclusiv peretele.
Vă mulțumesc tare mult, doamnă Mahler, pentru astăzi. Abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare cu informații cel puțin la fel de interesante.
Mulțumesc și eu!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
În fiecare an, la sfârșitul lunii martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie, Ora Pământului. Așadar, în această seară, începând cu ora 20 și 30 de minute, începe Ora Pământului. Aproape fiecare oraș din România are măcar un mic eveniment dedicat pământului. Organizațiile non-guvernamentale marchează și ele acest moment important pentru mediu prin diverse acțiuni, însă poate cea mai impresionantă mișcare de Ora Pământului vine de la 10.000 de copii din toată țara reuniți sub numele Cantus Mundi. În această seară, în 77 de localități din România și Republica Moldova, copiii de la Cantus Mundi vor cânta simultan pentru a transmite un mesaj de solidaritate și armonie cu pământul. Leila Popovici, directorul programului național Cantus Mundi, este acum la Misiunea Verde. Bună ziua! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea!
Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
Și felicitări pentru acest moment incredibil de frumos care va începe în această seară. Știu că îl faceți de 8 ani, că de 8 ani copiii din corurile Cantus Mundi de Ora Pământului fac acest gest minunat, timp de o oră cântă pentru planetă, pentru a-i sensibiliza în mod special pe cei mari, să aibă mai multă grijă de ea. Poate că este cel mai longeviv și consecvent eveniment dedicat naturii, cel puțin pe care îl știu eu. Sunt foarte curioasă ce se va întâmpla în această seară. Există vreo premieră?
Da, există o premieră. Anul acesta, pentru prima dată, mi s-a alăturat și Republica Moldova. Vom avea inclusiv coriști din Moldova de peste Prut, din raionul Pălești.
E foarte frumos. Știu că acoperiți aproape toată țara. Aveți coruri Cantus Mundi în această seară în 32 de județe din România, în orașe mai mari și mai mici. Puteți să ne spuneți, așa, să ne dați câteva exemple de orașe mai mari unde vor cânta copiii, în ce loc din aceste orașe, astfel încât poate ascultătorii noștri, atât din București cât și din țară, să vină acolo să-i asculte.
De exemplu, la Iași vom cânta în fața Palatului Culturii, la Arad în Piața Avramiancu, în Oradea în Parcul 1 Decembrie, la Sibiu în Curtea Muzeului de Istorie. Oricum, o listă completă cu toate locurile în care vom sărbători în această seară, Ora Pământului, o găsiți pe pagina de Facebook Cantus Mundi România. Tot acolo vom posta și în zilele următoare materiale de la toate evenimentele.
Așadar, în această seară, de la ora 8:30, 10.000 de copii din corurile Cantus Mundi vor cânta pentru pământ și, întrebare, vor fi concertele cu lumina stinsă? Adică ați reușit să vorbiți cu autoritățile, să-i convingeți să facă asta?
Da, de fiecare dată când facem solicitări către instituții, specificăm acest lucru și ne bucurăm că de la an la an, din ce în ce mai multe instituții aderă sloganului nostru și aleg să stingă lumina în spațiile unde noi organizăm evenimente dedicate orei.
S-a întâmplat și altfel? A fost cineva care n-a vrut sau nu a venit lângă mesaj?
Depinde acum de localitate, de spațiul în care se desfășoară activitatea, dar în general, în momentul în care nu s-au aprobat evenimentele, mai ales în spații publice, nu s-au aprobat cu această rugăminte de a stinge luminile.
Vă felicit din tot sufletul să fie bine în această seară, iar pentru toți copiii și toți profesorii din Cantus Mundi, astăzi aveți o medalie verde mare cât inima planetei. Și felicitări încă o dată!
Mulțumim și invităm și noi publicul să stingă lumina și să se reconecteze cu planeta în această seară.
Iar dacă vreți să vă mai inspirați pentru ce ați putea face, nu doar de Ora Pământului, ci și de câte ori simțiți nevoia să faceți un lucru bun pentru natură, intrați pe site-ul www.wwf.ro Ora Pământului și veți găsi Banca Orelor pentru Natură, o platformă online care adună numărul total de ore dedicate activităților pro-natură de pe întreg globul și care din acest an este disponibilă și pentru țara noastră. Nu în ultimul rând, să știți că o cină reușită alături de prieteni sau de familie sau de persoana iubită se poate organiza la lumina lumânărilor, iar cea mai bună ocazie este chiar în această seară, în cinstea pământului și a noastră. Eu sunt Mona Nicolici și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în această ora misiunii mele verzi de fiecare sâmbătă de la ora 11. Dar vă aștept și săptămâna viitoare să schimbăm lumea cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Vă aștept și mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro sau pe Facebook Radio Europa FM. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.